Vi har lest fra 2. Peters brev, det første kapittel, og vi har lest der det 19. vers på mine timer i år. Og vi leser fortsatt i Jesu navn. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i eders hjerter, i det i først og fremst vet dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Herre Jesus, vi vil få lov å anbefale oss under din velsignelse, under din innflytelse. Vi ber om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Og jeg kunne si, siden det av og til skifter nye tilhørere på timene, at bibeltimene, det er ikke tenkt å være noen læreranstalt for å utdanne en spesiell retning av troende mennesker som skulle følge en bestemte lære som de fikk på dette kurs. Det er langt derifra. Det er aldeles langt derifra. Den eneste hensikt som bibeltimene har på disse kurs, og alle de kursene har fått lov å være med på, har utelukkende ett mål med å holde bibeltimen. Det var om det var mulig å være til hjelp for noen som har det ellers problematisk i sin tankeverden når de skal leve sitt liv med Gud. Og det har alltid vært tankeproblemer som har vært de største problemer for de som har bekjent Herrens navn ned igjennom alle tider. Og derfor har kristendom først og fremst med tankene våre å gjøre. Det har noe med vårt indre liv å gjøre. Og slik som et menneske tenker, slik er han, og slik gjør han. Derfor er det så om å gjøre at man får rette tanker. Og den eneste som kan gi oss rette tanker, det er Gud, for det er bare han som har rette tanker. Og derfor er det vi synger slike sanger, lær meg å kjenne dine tanker. Og jeg vet ingen annen plass å lære det igjen i Bibelen og på bibeltimer og bibelkurs. Det er bare der. Det er så mange her som sier dette er for tungt stoff. Du må gi ungdommen noe annet. Dette er ikke stoff for ungdom. Det er bare dette som er stoff for ungdom. Det er ikke bare for ungdom, men det er bare dette som er mat for både unge og gamle. Det kan jeg vitne om, og det har gjort erfaringer. Disse dype, og disse stille, disse sterke, disse milde guddomsord. Vi trenger ingen brus. Vi trenger ikke brusflasker. Vi trenger ingen innsprøytning for å bruse over et øyeblikk, og så blir det dovent når du tar korken av. Vi trenger noe, noe stilt noe. Når det var stilt, så falt mannen. Skal jeg si at det kan falle i stille. Dype, stille, sterke, milde, guddomsord som kom ifra himmelen. Det er det vi samler om. Og vi har forsøkt å være samlet om disse atskilte, utskilte ord, som vi gjør vel å akte på, som på et lys. Det profetiske ord, det ord som alene er profetisk, som vi har fått samlet innenfor de to permene i Bibelen, som er ganske annerledes enn alle andre ord, for de kommer fra himmelen. Det er et lys. Og det er ikke et lys skjult i en kjeller, så du må søke Gud i adskilt og i hemmelighet. Det er ikke et lys som er skjult under skjeppet, innen visse kaster eller innen visse grupperinger, innen visse organisasjoner. Det er et lys som står i staken og skinner for at alle mennesker kunne se det, om de hører til hva det her eller der. Hvor i verden måtte det være bonden hen? Må få lyset ut av skjeppet og ut ifra kjelleren, på det på staken. En stake har bare en hensikt, og det er bedre et lys, så at det lyset kan ses av alle som skinner. Og der Gud har plassert lyset, det var på den viktigste plassen der, så de hadde mest behov for lys, det var på et mørkt sted. Problemet for oss å leve i dag, det er at vi har fått begrepsforvirring. De sier det, flyveren, at deres største fare det er, når de driver med sånne kunstflyvning, det er at de får begrepsforvirring, hva ser opp eller ned. Det som stupflyveren og jagerflyveren, det som tok livet av mange, det var at de fikk begrepsforvirring. De trodde at ned var opp, og så når de skulle opp, så kjørte de ned, og så kjørte de bakken og drepte seg. Her er mange ungdommer i våre dager som har beåndelige begrepsforvirring. De tror at retningen ned er opp, og så tar de retningen der som de tror er opp, og så går det rett ned i avgrunnen. Men vi var her for å få korrigert våre sanser. For å få våre sanser oppøvd til å skjelne imellom rett og galt ved å bruke Guds ord, og bare det. Den som ikke bruker Guds ord, han får begrepsforvirring. Han vet ikke retningen opp eller ned. Det er ganske mulig. Og nå var det vi var kommet til. Der så Gud har plassert dette lyset, dette profetiske lyset opp skinner. Det var på et mørkt sted. Spørsmålet for oss, lever vi på et mørkt sted? Er det mørkt? Ja, det er stor uenighet både blant lege og lært om det blir mørkere eller om det blir lysere. Om det er lysere i dag enn det var før, de mener det at det går bedre og bedre. De aller fleste mener det at vi har fått det lysere i Norge i dag enn vi hadde det for 30 år siden. Og det er jo langt lysere nå enn det var for 100 år siden. Så er det spørsmål, hvem er det som har rett? Blir det lysere med året? Eller blir det mørkere? Jeg er ikke noen autoritet, og det er det jeg er redd for at noen vil gjøre meg til, men jeg er en nu, en totalt nu. Men ved å plassere meg bak en ener, som Jesus er, så har selv en sånn og null som jeg fått verdi, har jeg sett. Når jeg bare har Jesus foran, så får også en null en stor verdi. Og jeg ønskte å gi Jesus en større verdi ved å være en null på den rette siden av Jesus her. Og kunne få lov bare med å være en sånn og null som gjorde oppmerksom på noen ting, så skulle du få se selv. Jo, i sannhet er det mørkt, og i sannhet har det blitt mørkere etter hvert. Bare noen få ting vil jeg gjøre oppmerksom på. Se, er slike tilstander som forteller meg på en klar og uomtvistelig måte. Det er mørkt, og det er mørkere i dag enn det var før. Enn det var noen gang før, det har aldri vært så mørkt som det nå. Den første tingen jeg vil nevne, jeg skal prøve å gå fort ifra det der, for det er knapt med tiden. Jeg har aldri så store tidsnød, selv ikke i min forretning som jeg driver, der er tiden knapt. Men jeg har aldri så store tidsnød hjemme i forretningen som jeg har når jeg er med på bibelkurs. for så uendelig mange behov som en der kjenner og oppdager som burde vært dekket. Og så når hun så lite, for timene flyver så hurtig. Bare noen få ting. Den første, du kan notere deg det hvis du vil. For det kan være godt å gjøre bruk av det i din samtale, i dine omgivelser, når noen påstår det blir lysere og lysere. Og når du leser i Bibelen at dette, der står det mørkt. En av de første tingene som jeg vil bare nevne som gjør verden mørkt, det er fattigdom. Fattigdom har gjort verden til et mørkt sted. Du må ikke se verden isolert til det sted du lever. Men verden er et mørkt sted på grunn av fattigdom. Og vi har et uttrykk fra USA. Et motto, en kampmoral. Krig imot fattigdom er vår største oppgave. Og jeg må si at verden har gjort en intens innsats ned gjennom de siste århundreder som aldri før, for å utrydde fattigdommen av denne verden. Men det siste jeg har hørt ifra slike kilder som De forenede nasjoner, det er at gapet mellom fattige og rike har aldri vært så stort som det er i dag. Og det vokser større og større med årene, så verden blir et mørkere sted for hver dag som går på grunn av fattigdom. På et mørkt sted inntil. Det skal ikke være mørkt her i denne verden alltid. Det skal ikke være fattigdom alltid. Inntil dagen. Når det blir dag, så skal det ikke være fattig i denne verden. Men når det er mørkt, så er det fordi det er fattige. Om ikke jeg er fattige, så er det mørkt i verden fordi det er så mange fattige. Og fordi jeg har det godt, så er det noen som har det vondt. Og verre enn før. Så gapet imellom rik og fattig er i dag større enn noen gang før. Og det gjør verden til et mørkt sted. Den skal lese om når det blir dag. Når det blir dag i denne verden. Jeg kunne lese en bønn først ifra Ordspråkene 30 og det 7. vers. Kunne kanskje lære å be bibelsk mer enn vi gjorde i våre bønner. To ting har jeg bedt om. Jeg har i alle fall redusert den kar. To ting har jeg bedt om. Gi meg ikke ærmod, for at jeg ikke, når jeg blir fattig, skal stjele. Og gi meg ikke rikdom, så jeg skal si Gud farvel. Så lenge det er natt, og det er natt, og det kommer til å bli natt, så lenge det ordet står i Bibelen, som Jesus sa i Johannes 12,8, de fattige har dere alltid hos dere. Det var et utsagn som har holdt til i dag. Det er mørkt på grunn av fattigdom. 5. Mosebok forteller om en ganske annen situasjon som burde ha vært på den tid, men som ikke ble da, men som skal komme når det blir dag i denne verden. I 5. Mosebok 15, det 4. vers, rettelig skulle det nå ikke være noen fattige iblant eder, for på den tid var Israel Guds folk, og Gud bodde og styrte iblant dem, men ikke suverent. De falt ifra Herren. Men rettelig så skulle det aldri være en fattige, Jeg skal fortelle om en periode i denne verden når det blir dag. Da skal det ikke være gap mellom noen mennesker. Da skal det ingen fattige være. Tenk når verden skal bestå bare av rike, av mennesker som har det like godt alle, fordi det reiser styre godt. Jesus skal gi en dag til denne verden. Men inntil den dagen kommer, så er det mørkt. Og i dette mørket så har vi bare et lys, og det er det profetiske ord. Det er Bibelen. Det er det vi samles om. I den tiden, Esaias 30, der forestår store forandringer når det skal bli dag. Nå er det natt, men når det blir dag, står det i Esaias 30, 26. Nå skal det bli forandring opp i månen. Det skal bli noen andre forandringer enn det besøket som de supermaktene har klart å bevirke der oppe. Månens lys skal bli som solens lys. Da blir det dag i denne verden. Da blir det dag om natten. Når månens lys blir som solen, så blir det jo sollys om natten. Da blir det natt. Da blir det ikke mørke. Det blir bare dag. Og solens lys blir syvfold klarere. Ja, da blir det lyst om dagen. Det blir ikke syvfold varmere, for det hadde ikke gått med. Men det skal bare bli syvfold klarere. Det skal bli herlig. Det skal bli klar ved alle dager. Syv dags klare. Solskinn. En morgen uten skyer. Ja, vi tenkte så stort vi holdt på å regne vekk på bibelkurs i Eikelandsfjorden i fjor. Vi kunne mest ikke komme oss imellom ute og fortrekke friske lov, så hadde vi sånne tanker. Når vi nå bare får legge bibelkurset til Sørlandet, så kommer vi til å ha sol og bare sol. Og så er det regn og bare regn. Ja, du store min. Det er slik. Men du, vi går i fare nummer to. Fattigdom gjør det mørkt i denne verden. Og det vil vedvare inntil Kristus oppretter sitt rike i denne verden. Hunger gjør denne verden til et mørkt sted. Hunger. Denne uhyggelige tilstand som stadig rammer flere og flere. Det blir bare verre og verre. Mørkere og mørkere. Og gapet imellom de som hungrer og de som har noe å mette seg med, det blir bare større og større. Det er ingen som klarer å gjøre noe med det. Det skal være hunger, sa Jesus. Det skal være hunger. Så lenge det er natt, det er det som gjør det til natt. At det er noen som hungrer. I klagesangen etter Jeremias, i det fjerde kapittelet av Jeremias, det niende vers, lykkeligere er den som ble drept av sverd, enn de som ble drept ved hunger. Hvorfor? Jo, de som tæres bort og gikk til grunne av mangel på mat. Jeg har ikke fjernsyn, og jeg har ikke fjernsyn av en kristelig grunn, fordi jeg ikke ønsker å slippe så mye av verslighet inn i min heim, inn gjennom mine øyne og mitt sinn, og fylle min tanke. Jeg har ikke det. Men der som de har det, der har de fått en anledning i våre dager og så se en uhyggelighet av bilder på nedhold, av mennesker som tæres på, av mangel på mat. Og det bare vesner, det øker på etter hvert som årene går. Det blir mørkere i verden. Og det er ikke en fare som bare truer de fattige, men det er blitt en fare som henger over hele denne verden. Hunger, hungersnød, mangel på brød. Inntil hva? Inntil dagen kommer. Det skal ikke være slik mørkt alltid. Det kommer en dag i denne verden når aldri et menneske skal hungre. Jesus gjorde et under. Og det under han gjorde, det var en demonstrasjon av et under i en verdensomspennende karakter. Han gjorde et matunder. Han gjorde et matunder, og matunderet var i Lukas, Johannes evangeliet, det 6. kapittel, det 11. vers. Et matunder må til for at det skal skje. Hva som skjedde? Alle åt så meget de ville ha. Er det ingen periode de har kunnet gjøre? Det er natt. Det blir bare mørkere. Det blir bare flere og flere som ikke kan ete så mye som de vil. Men det kommer en dag når Jesus oppretter sitt rike og gjør et matunder i denne verden. Så skal alle ete så meget de vil. Jo, det er mørkt. Sykdom, det er tredje. Det er noe som gjør denne verden til et mørkt sted. Og du gruer, jeg skal ikke si, men det står bare av Jesus sa, det skal være sykdom. Og det har ikke blitt noen forandring med det ordet, fordi det fremdeles er natt. Men det skal bare være sykdom inntil dagen lyser frem. Det kommer en dag når det ikke skal være en syk i denne verden, aldri en. Jesus demonstrerte det. Mens han var, det var et lite område av Israel, av Palestinas jord, som på Jesu tid ble løftet opp ifra fallets avgrunn som alle lever. De ble løftet opp, og det var Kapernaum. Du Kapernaum, som ble løftet opp like til himmelen. Det var litt av en oppløftelse som Kapernaum fikk oppleve. Og i Kapernaum, der gikk Jesus omkring, og ikke helbredet en og annen sykdom som hadde tro for, og en og annen syke som de bar, men der helbredet Jesus all sykdom og all skrøpelighet. Når Jesus opprettet sitt rike, så blir det dag, og det vil ikke være et sykehus. Men det som forteller meg om at det er mørkt i denne verden, det er disse kjempemessige sykehusene som reiser seg overalt i vårt land. Og som det ikke er plass på, så det ikke er plass på, for det er så kolossalt mange syke. Og du store min. 5. Mosebok. Der kom en dag. I 5. Mosebok. Det er 7. kapittel og det 15. vers. Herren skal holde all sykdom borte fra deg. Det blir en vidunderlig dag når ingen skal bli syk. Ingen sykebesøk, ingen piner, ingen smerter, ingen bilulukker, og ingen flyulukker, og ingen slike ting. Han skal holde sykdom og ulukker bort. Jo, vi skal si sykdom har gjort verden, og det bare øker, hvem kan nekte det? Til tross for den gigantiske krig mot sykdom som legevitenskapen har satt inn, spesielt i de siste århundrene, sykdommen har aldri herjet slik i verden som just nå. Det blir mørkere og mørkere. Og vi går med en otto-angst, den enkelte av oss, må jeg ha kreft. Denne snikende sykdom, og ingen føler seg trygg, og ingen kan føle seg trygg. Det er mørkt. Jeg kan bare nevne noen uten å si noe mer om det, for det er for mye. Det er mørkt. Krig. Krig skal det bare være så lenge det er mørkt, og så lenge det er natt. Da kommer en dag, jeg skal lese det, når dagen bryter frem, da skal være natt bare inn til dagen, så er det slutt med krig. Jeg skal lese det i Isaias Det andre kapittel av profetene sies, det fjerde vers, de skal. Det er ikke de kan, men de skal. Det blir dag. Det blir tidsskille i denne verden. Det blir slutt på mørket. Det blir slutt for å ha behov for det profetiske ord til å lyse for seg. Nei, da skal Gud og landet være lys. Da skal de smi sine sverd om til hakker, til jordhakker. Og et folk skal ikke mere lære å føre krig. Ingen blir utskrevet til militærtjeneste. Det er natt så lenge at guttene våre må utskrives til militærtjeneste. Og det er natt i hjemmene rundt omkring når guttene blir utkommandert til krig. Og natten har vært allers mørkest nå for de som oppholder seg på Palestinas jord. Og som er jøder av fødsel. Og du verden kommer. For mørke natten er på grunn av krig og krigsfare. Men det er en natt som holder på alldeles å ta knekken på hele vårt land. Og det er lovløshet. Lovløshet gjør verden til et mørkt sted. Og den som ikke ser at dette mørket blir mørkere, etter hvert som årene går, han må være steinstokk blind, og han vil ikke se. For det er noe som alle kan se. Tjuven, han gjør det i alle fall mørkt, for den sier noe som han stjeler noe ifra. Og så hadde han blitt lei denne kjøpmannen i Haugesund. Så hadde han hatt innbrudd i forretningen sin natt etter natt, natt etter natt. Og så la han seg for lur. Og så hadde han en med seg, og så klarte han å ta dem på fersk gjerning når de kom. Og så leverte han dem på politikammeret. Og så regnte han med at han skulle få erstatning, og så regnte han med at de skulle få dom og straff, og at det skulle bli slutt på elendigheten. Neste dag når han kom fra byen, så møtte han disse to karene som han hadde levert på politikammeret, og så flirte de godt igjen. Lovløsheten tar overhånd. De som har noe de frykter i landet vårt i dag, for det er ingen som kan beskytte oss lenger. Vi har ingen rettsvesen lenger. Det er snart ut av funksjon. Det blir verre. Det blir verre år for år. Det blir en periode som blir litt mørkere enn den er, men det kan snart ikke bli mørkere. Det forventer jeg på morgenstjernen. For den viser seg. På det mørkeste av natten, just før dagen bryter frem, det forventer med morgenstjerne. Når jeg er den klare morgenstjerne, sier Jesus, så skal jeg ta mine hjem på det mørkeste. Jeg venter at Jesus skal komme hjem. Jeg venter på å se den klare morgenstjerne på himmelen. Så er det slutt med nattens redsler her. Snart er vi hjemme. Det er det eneste lys jeg har, det er det profetiske ord. Jeg skal ikke nevne noe mer. Jeg kunne ha lyst til å nevne en ting til. Det er vondt. Det er lydbånd. Som jeg sier, jeg er takknemlig for lydbånd. Jeg har hatt voldsom god hjelp av at det blir tatt opp på lydbånd. Det jeg har sagt. For det er så mange som har påstått at jeg har sagt noe annet enn jeg har sagt. Så er det blitt spilt lydbånd. Så er det blitt ute. Det er blitt avsannet. De hadde ikke sagt det. Det var bare noe som hadde hørt. Misshørt. Eller misforstått. Derfor er det velsignet godt for lydbånd. Men det kan være også vanskelighet. Og du kan fortelle noe. Så du kunne fortelle til fremmede, og så hadde du ikke lyst til at det kom, og så du fortelte noe om skulle få høyre. Og så ble det spilt på lydbånd der. Og så var det ikke så godt. Og jeg hadde tenkt å sagt noe om alderdoms skrøpelighet. Det er noe som gjør det mørkt i denne verden. Alderdoms skrøpelighet. Det gjør det mørkt. Vet du, er du bibelsk opplyst at det stunder mot en dag i denne verden, inntil det skal bare være alderdomssvakhet, inntil dagen lyser frem, da kommer Det kom en forandring, må vi lese det verset på. Bibelen er interessant. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke noen bok som er så spennende i denne verden som Bibelen. Og jeg vet ingen bok som jeg ellers vil bruke min tid på en Bibelen. Jeg har lest den, men jeg har bare fått begynt. Mesterparten er ukjent for. Jeg skjemmes ikke å si det, for det er så sant. Det er bare noen plasser jeg har gjort meg kjent, for det er så stort innhold. Og det er alltid like interessant. Det er mer interessant. Og det er mer mat og mer lys. Det er det eneste som kan fortelle meg om de kommende tider. De kommende tider for verden. De kommende tider for menigheten. De kommende tider for jødene i verden. Oh, men det er det eneste bok som kan fortelle meg noe om den kommende tiden. Du står. Profeten Esaias 65. Esaias 65, la oss slå opp og lese litt i gang i et verft. Det blir en dag. Men det har vært mørkt, og er mørkt, og det er mørkt for noen år. Det er mørkt for noen av de som jeg er glad for. Det er jeg glad i. Det er på grunn av alderdomsskrøpelighet. I sjel og i ånd. Som bruller og som lever, men som det er mørkt for på grunn av barns skrøpelighet i forbindelse med alle. Her står noe. Profeten Esaias, 65. vers, og det 65. kapittel og 20. vers. Det skal ikke mere komme derfra noe diebarn som bare lever få dager. Jeg hadde trist ikke engang fikk leve en dag. I den dagen skal det være en dag, eller skal alle være noen diebarn som bare får lov å leve noen dag. Alle. Det var natt i vår familie. Da var det mørkt. Det er mørkt når diebarnet dør. Det er mørkt for mor som har hatt smerte med å føde. Det er mørkt for far. Det er mørkt. Det kom en dag når ingen skal føde noen til en brå død. Eller, så skjer noe annet ord det ikke skal være der, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel. Nei, herlighet, han gjør ikke, han er på vel 70 år, og så er han gammel. Men en ung mann skal være, om han skulle dø 100 år gammel, han skal være i sin ungdomskraft. Alderdomsgrøpelighet skal det ikke være. Da er det dag. Da er det dag for 100-åringer. Jeg har en mor, som lever. Hva er det som er? Det er natt. Det er så bittende lyser og lyser opp. Forferdelig. Bare alderdomsgrøpelighet. Jeg vil si, å du store min. Det eneste lys som skinner på sånne mørke steder, det er det profetiske ord. Det er det profetiske ord. Og stakkars fattige mennesker. Som ikke har det profetiske ord å lyse opp i mørket. Ja, ja. Dette var litt vanskelig. Det kommer til å bli bare vanskeligere. Det lenge må komme ut i kurset. Det kommer en sikker til å få gjøre opplevelse av det som jeg hadde lyst til. I resten av mine timer her. Det var ikke å holde noen læremessige bibeltimer, men bare gjøre et forsøk på å fortelle, gjøre oppmerksom på å fortelle hvordan de troende har hatt det nede gjennom ifra begynnelsen inntil oss som befinner oss på det årstallet 1975 som vi lever vårt liv. Det har vært mørkt for de troende ifra begynnelsen av. Det er ingen periode som det har vært dag. Det har bare vært mørkt. Og mørket begynte i begynnelsen av menigheten. Og så har det bare tiltatt. Og det vil være inntil dagen lyser frem. Når rike, når Jesus oppretter sitt rike i denne verden. Når han driver det vonde ut med makt. Når han tar makten og kommer igjen. Og oppretter et fredsrike som er verdensomspennende. Og setter alle ting i rette skikk. Men vi som hører Herre til. Vi venter ikke noen sol som skal lage dag for oss her. Vi venter en morgenstjerne som skal komme på himmelen mens det er mørkt. Og så venter vi en røst ifra himmelen som skal si, stig opp her. Og straks så er alle de som trodde på Jesus i enfoldighet. De vil være bortrykket. Enten de var hensov i Kristus, eller de lever på det øyeblikket. Alle på en gang. Vi rykkes i skyer, opp i luften og får møte Herren. Det har vært de troendes lys gjennom hele natten, ifra den første begynnelse når mørket seg inn. Og der som vi har den sanne historien av den kristne bekjennende kristenhet, den har vi beskrevet profetisk på forhånd i Johannes' åpenbaring. I de syv brevene, som var brever til syv menigheter, for de syvtallet står for en fullkommen enhet. Det sa jeg fullstendig. Og Efesus er den menigheten som er den eneste som har fortalt om hvorledes den begynte. Og så er Laodikea den menighetstilstand som skal råde før når slutten kommer, når det er på det mørkeste og når den røsten fra himmelen sier stiger opp her. Gjennom de syv brever så har han fått på forhånd en profetisk beskrivelse av utviklingen. Den leser jeg i Bibelen. Så har jeg lest Ivar Velles kirkehistorie, som er et glimrende verk, et glimrende litterært verk, skrevet på et mål, et folkelig mål, et folkelig språk og lette setningsbygninger, så alminnelige, uskolerte mennesker slik som jeg kan forstå det han skriver og oppfatte det på en tydelig måte. Og så finner jeg ut at det han skriver der, står i en nøyaktig sammenheng med det som står her. Jeg skal bare nevne nå, i de minutterne som er til rådighet i denne time, om begynnelsen i Efesus. Johannes' åpenbaring er anslått å være skrevet i år 96. Det var det siste skrift som er skrevet, nedskrevet. År 96. Så skriver han dette til Efesus. Efesus, allerede i det navnet, så finner opprinnelsen til at det ble mørkt. Efesus, den som var så utkalt i begynnelsen, som fikk den høye stilling, som man bare har omtalt i Efeserbrevet, en høy stilling for alle som ble frelst, satt med Kristus i himmelen, velsignet med all åndelig velsignelse. Høyere stilling kunne ingen få. Slik starta Efesus. I år 54. I år 54 så hadde han skrevet et brev til Thessalonika, men et øyeblikk før bestanser for det. så vil jeg stanse for ordet Efesus. Det betyr den attrådde, den attråverdige. Men det var attråverdig å være i en slik stilling som menigheten er beskreven i Efeserbrevet. Det er den høyeste stilling Gud har gitt frelste syndere, satt i himmelen i Kristus Jesus. Den høye stillingen, den var det ikke bare attråverdig for Herren å ha sin menighet i. Det var ikke bare Herren som hadde attrå til sin menighet, men djevelen hadde attrå. Han begjerte sin nestes hustru. Satan begjerte, sa Jesus, og han begjerte å få det. Og det som var hans begjær, det er skrevet i Salme 62. Salme 62, kan du lese hva hans tanke var? De femte vers i Salme 62, de rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høyhet. I 96 så var den kristne bekjennende menighet falt. Den var falt ned ifra sin store høyhet. Den bekjenner. Det var ikke den sanne Guds menighet som er omtalt her, for den sanne Guds menighet, den er omtalt i karakter av en syv ærmet lysestake. Men her er det syv forskjellige lysestaker. Og en lysestake har bare en eneste oppgave. Det er å holde et lys oppe. Og når det ikke har lys lenger, så har ikke lysestaken noen oppgave. Og det andre som jeg hører om her, du har forlatt. Du har forlatt. I år 96 så hadde den bekjennende kristenhet forlatt sin første kjærlighet. Og har du forlatt din første kjærlighet, ja, så har du forlatt Kristus. Da er du skilt ifra Kristus, om du har masse kristendom igjen. De hadde forlatt han. De hadde forlatt han, som de var satt i himmelen med. Og så var de opptatt med masse ting her. Og det de hadde forlatt, som gjorde tilstanden mørk, fordi lyset på staken var vekke. Lyset, det taler om et vitne. Og vitnesbyrdet var nå vekke fordi de hadde forlatt den, og det de hadde forlatt, det var noe de hadde i behold i år 54. For i år 54 så skrev han til Thessalonika menighet. Der står det noe som de her ikke har. Og det er det eneste som jeg har å holde fast på. Der står i 1. Thessalonikers brev, det er 1. kapittel, 3. vers. I det vi uavladelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet. Men når de hadde forlatt sin første kjærlighet, så hadde de bare virksomhet igjen, uten tro. Så hadde de bare arbeid igjen, uten kjærlighet. Så hadde de bare tålmod igjen, uten håp. Er det ikke dummer? Jeg var på et sykebesøk. Det er ikke bare troende mennesker som kan være tålmodige. Jeg var på et sykebesøk, og det var en lidende pasient. Og så sa de til meg før jeg gikk, du skal forundre deg over noe, du skal forundre deg over hvor tålmodig han er. Og når jeg gikk, så var jeg enda mer forundret enn noen gang før. Tenkte, går an å være så tålmodig uten håp? uten håp. Tenk det går an å være tålmodige uten håp. Tenk det går an å arbeide uten kjærlighet. Tenk det går an å ha virksomhet uten tro. Tenk det går an. Og det som kristendommen består av, disse ting blir stående. Tro, håp og kjærlighet. Tar du det bort, så er lyset bort. Så har en ikke bruk for lys av staken. Så ble lys av staken flyttet, og så var det forferdelig mørkt. Så var det bare et lys igjen. De var ikke uten lys, for det ble sviktet sånn. I den bekjennende kristenhet, og langt ifra, nå fikk de lyset. Og det er det samme de troende til alle tider har hatt som sin eneste lyskilde. For i Det gamle testamentet var også Israel satt til å være et vitne til å lyse og være jordens alt og lys. Men de svikta så grufullt som noe kunne. Og i Det nye testamentet så har kristenheten svikta like grufullt som vitne. Så vi har det samme igjen som de hadde i Det gamle testamentet. Vi har det profetiske ord. Det er det vi gjør vel i å akte på. Som på et lys, som skinner på et mørkt sted, når lyset i lyset av staken er borte. Med et kjult lys. Det var den oppmuntringen jeg hadde lyst til å gi. Ned igjennom alle tider så har det vært lys, og lyskilden har kommet fra han. Dette sier han. Dette sier han. Så var det bare lite grann før jeg sette meg ned. Der stod i det sjuende vers, den som har øret. Det er individuelt. Den som har øre. Har du? Den som har øre, han hører. Det er ditt ansvar. Har du øre, så er det ditt ansvar å høre. Hvem hører han? Hører han? Hør han! Han alene skal du høre. Hør han. Har du hørt? Det krever oppmerksomhet. Kolossalt. Det krever oppmerksomhet, og det krever stor konsentrasjon. Men det har stor betydning, for det har så store konsekvenser. For hvis vi ikke får høre hans røst, så er vi uten lys. For det som var igjen der, i den bekjennelsen, det var bare virksomhet, ingen tro. Bare arbeid, ingen kjærlighet, for den hadde de forlatt. Og bare tålmodighet. Du må være tålmodige for. Hvorfor skal vi være tålmodige? I håp. Ja, det er det. Han hører. Nei, det er en treghet. Det er en grufull treghet. Og den er nervet hos den enkelte av oss. Så det må ikke være så overgitt om du er treget. Treget til å høre. Det er en naturegenskap hos oss alle. Vi er treget til å høre. Og derfor må den tregheten bøyes. Bøy eders ører hit. Han hører. Gud i himmelen gir. At du fikk høre. Hva for noe? Hva ånden sier. Den som sier. Ja, hvem er den som sier? Det er stilt det spørsmålet, så jeg slipper så stille det, og jeg slipper å svare på det. Det spørsmålet er stilt i 1. Johannes brev, det 5. kapittel. Der står det, hvem er den som sier, og uten den som tror, at Jesus Kristus er Guds sønn? Og dette er den seier som har seiret over verden. Er du i selskap med deg som tror på den Herre Kristus, den som seirer? Han vil jeg gi å ete av livsens tre i paradis. Han vil han gi. Er det noen som jeg har forent meg med? Er det noen jeg er kommet i selskap med? Dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesu navn. De forener meg med. Jeg går i selskap med dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesus. Og ved ham skal vi mer enn seire. Han som alltid gir oss seier ved Jesus Kristus. Det er lys, og for lys. Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for vårt samfunn du har gitt med oss i ditt dyrebare ord. Takk for den sans du har gitt oss, og som den enkelte av oss har i behold, og som den enkelte av oss kan gjøre bruk av hvis han vil. Han kan høre din røst. Han kan høre ditt ord. Bøy, og måtte du bøye min treghet. Måtte du båre meg i mine ører, Herre Jesus. Måtte det båres ører for din sannhet og for din tale. Vekk mitt øre hver morgen for at jeg kan høre som disipler hører. Så det hører for å lære, for å gjøre det, for å innrette sitt liv etter, for å bli utdannet av det ord som hører. La det lykkes. Til ære for ditt dyrebare navn. Amen.